Salam, vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıraram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycanlılar Avropaya müraciət edir, insan haqlarını pozan məmurlarımızı Avropaya buraxmayın. Fransa İranın nüvə danışıqlarındakı ultimatumunu rədd edib. Və Amerika hökumətindən bildirilər ki, bugündən 14 ölkədən Amerikaya uçanlar ciddi yoxlanılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. İnsan haqlarını pozan məmurlar Avropaya buraxılmasınlar. Belə bir təkliflə Azərbaycanlı qeyri-hökumət təşkilatı beynəlxalq qurumlara müraciət edib. Ətraflı İsmir Cağadova.
Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi insan haqlarını kobud şəkildə pozan Azərbaycanın hakimiyyət nümayəndələrinin Avropaya səfərlərinin qarşısının alınması üçün dünyanın demokratik dövlət və təsisatlarının liderlərinə müraciət edib. Komitənin koordinatoru Şahvələt Çobanoğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, onlar bu çağırışı Eynula Fətuliyevə qarşı açılmış yeni cinayət işi ilə bağlı komitənin yanvarın 4-də keçirilən toplantısında ediblər.
Avropa Şurasına belə bir çağırış var ki, Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi baxımından öhdəliklərin yerinə yetirilməməsini nəzərə alaraq, Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyalarda iştirak edən insan haqlarının pozulmasında fəal olun, yüksək vəzifəli məmurları ilə bağlı müəyyən sanksiyalar qəbul edilsin, onların Avropa ölkələrinə səfərlərinin qarşısı alınsın, Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinə olan müraciət əsas burada odur ki, müdafiə elə təşkil edilsin ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi hazırda Eynula Fətuliyeva qarşı qaldırılmış yeni cinayət işini də yaxın baxlarda baxacağı onun köhnə şikayəti ilə birləşdirilsin və cinayətin azadlığa çıxması təmin edilsin.
Dekabrın 29-da Eynula Fətuliyevin ayaqqabısından və gödəkçəsinin astarından 2 qram heroin tapılması ilə bağlı yeni cinayət işi başlanıb. Bundan sonra jurnalist saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə yerindən Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb.
Esmirə Cahadova. Xəbərlər davam edir. İranda ötən ay baş verən hökumət qoşunlarının etirazları arasındakı toqquşmalarda xaricilər də həbs olunub. İran Kəşfiyyat Naziri Heydər Mösuleyi bugün deyib ki, xaricilər ölkəyə Aşura gündən 2 gün əvvəl gəliblər və mövcud sistemi yıxmaq üçün psixoloji savaşa rəhbərlik eləyiblər. Nazir xaricilərin hansı ölkədən gəldiklərini açıqlamayıb, Aşura günü və sonrasında İranda baş verən toqquşmalarda azı 8 nəfər həlak olub, yüzlərlə adam da həbs edilmişdi. Fransa İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda verdiyi ultimatumu rədd edib. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, Tehranın ona kömək eləməyə çalışan ölkələrə ultimatum verməsi qəbul edilməzdir. Qərb dövlətləri Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda irəli sürülən təklifə cavab vermək üçün ilin sonuna qədər vaxt tanımışdılar. İran Xarici İşlər Naziri Mənsur Müttəki isə öz növbəsində Qərbə ultimatum verərək Tehranın təklifinə hə demək üçün bir ay vaxt vermişdi. Bu ultimatuma ilk cavab verən ölkə Fransadır. Amerika hökuməti bildirib ki, bugündən 14 ölkədən Amerika uçan təyyarələrin sərnişinlərinə qarşı daha ciddi yoxlamalar tətbiq ediləcək. Sərtləşdirilən yoxlama qaydalarının tətbiqi Milad günü bir Nigeriyalının Detroitda hava limanında bir təyyarəni yandırmaq cəhdindən sonraya təsadüf eləyir. Yeni qaydalar terrorçuluğu dəstəkləyən ölkələr siyasında olan 4 ölkənin Kuba, İran, Sudan və Suriyanın, eləcə də beynəlxalq antiterror fəaliyyətinin diqqət mərkəzində olan Əfqanistan, Əlcəzair, İraq, Livan, Liviya, Nigeriya, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistan, Somali və Yəməndən olan vətəndaşlara tətbiq olunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Tehran Universitetinin bir qrup alimi İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamaneyə müraciət edib və müxalifət tərəfdarlarına qarşı təqiblərə son qoyulmasını istəyiblər. Alimlərin məktubu internetdə yayımlanır. Məktubu 88 nəfər imzalayıb. Dekabrın sonunda İranda polislə müxalifət nümayəndələrinin arasında toqquşmalarda 8 müxalifətçi həlak olmuşdu. Onların arasında Mir Hüseyn Musəvinin yaxın qohumu da vardı və bundan sonra İranda yüzlərlə müxalifətçi həbs olmuşdu. Tacikistanda bazar günü baş verən zəlzələ nəticəsində 20 min insan evsiz, işsiz qalıb. Fövqəladə Hallar və Mülki Müdafiə Komitəsinin məlumatına görə 5.3 ballıq zəlzələ nəticəsində həlak olanlar olmayıb. Ancaq dağlıq ərazilərdə kərpic evlərin əksəriyyəti ziyan çəkib. Tacikistan dağlıq əraziləri üçün bu cür zəlzələlər xarakterikdir. Və salam, Azadlıq Radiosu bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.net. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyir sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəstəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəl ki, qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İclasında bildirilir ki, İnula Fətullayeva qarşı açılmış yeni cinayət işi ilə bağlı. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi efirdədir. Dinləyiciləri salamlayıram və bir onda deyim ki, bugün işdən sonra verilişini mən İlqar Rəsul aparıram. Bugün bir neçə məsələdən danışacağıq həmişə olduğu kimi. İlk növbədə İnullah Fətullayev ilə bağlı Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin nəbsdə olan baş redaktoru İnullah Fətullayev ilə bağlı son məlumatlardan danışacağıq və bundan bağlı mütəxəssislərin fikirlərini öyrənəcəyik. Məsələ bundadır ki, bugün yanvarın 4-də Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi özünün iclasında bu məsələyə toxunub İnullah Fətullayevə qarşı açılmış yeni cinayət işi ilə bağlı keçirilən iclasda komitə dünyanın demokratik dövlətlər rəhbərlərini, eyni zamanda təsisatların da rəhbərlərini çağırıb ki, Azərbaycanın Avropaya səfərə gedən məmurlarını səfərə buraxmasınlar, yəni bu səfərlərin qarşısı alınsın və çağırışda bildirilir ki, müraciətdə bildirilir ki, Avropa Şurasına belə bir çağırış var ki, Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi baxımından öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyalarda iştirak edən insan haqlarının pozulmasında fəal olan yüksək vəzifəli məmurları ilə bağlı sanksiyalar qəbul edilsin. Onların Avropa ölkələrinə səfərlər qarşısı alınsın, buraxılmasınlar yəni Avropa ölkələrinə. Çünki İnullah Fətullayev ilə bağlı məlum olduğu kimi daha bir cinayət işi açılıb və dekabrın 29-da İnullah Fətullayevin həbsdə olan jurnalistin ayaqqabısından və gödəkçəsinin astarından 2 qram heroin tapılması ilə bağlı ona cinayət işi açılıb. Bundan sonra jurnalist saxlanıldığı 12 saylı cəza çəkmək yerindən Bakı İstintaq Təcridxanasına göndərilibdir. İndi saxlanan Aşurov telefon xəttindədir, vəkil İsaxan Aşurov və biz ondan vəziyyəti öyrənəcəyik. İsaxan müəllim, xoş gördük.
Salam.
İsaxan müəllim, xoş gördük.
Salam İlqar, eşitdim.
İndi eşitdim, əvvəl eşitmirdim. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul. İsaxan müəllim, vəziyyətlə bağlı istədik sizdən ilk növbədə bilgilər öyrənək, sizin dediklərinizi eşidək, dinləyicilərimiz də eşitsin. Elna Fətullayevlə bağlı ilk işdən sonranın birinci saatı bu mövzudadır və sizlə əlaqə saxladıq, ona görə də nə var, yenilik varmı, nə yerdədir ümumiyyətlə vəziyyət bu məsələdə?
O, ümumiyyətlə yeniliklər barədə vaxtında məlumat almırıq, heç vaxtı. Nə Eynulla Fətullayev o üstü axtarılan vaxtı, nə də ki protokol tərtib edilən vaxtı bu barədə biz məlumatlandırılmamışıq. Hadisədən sonra ancaq bizi ora dəvətlər və istintak hərəkətlərinin aparılmasında mən iştirak etmişəm. Və Eynulla ona qarşı sürülən ittihamları qəti rədd edibdir və heç bir narkotik istifadəçisi olmadığını bildiribdir.
İsaxa müəllim, ümumiyyətlə bu narkotik tapılması üçün axtarış olmalıdır də, sözsüz ki. Bu axtarış necə aparılır? Konkret bir şəxsin otağında, yəni kamerasında, olduğu kamerada aparılır? Yoxsa deyək ki, ümumiyyətlə orada belə bir axtarış aparılanda bu tapılır? Məlumat verirlərmi bu barədə sizə vəkil olaraq?
Mən bu hadisənin təfərrüatları barədə həm də müdafiə nöqteyi nəzərindən geniş şərh vermək istəmirəm. Ancaq şübhəsiz ki, axtarış aparılarkən vəkil dəvət edilməli idi. Mənim zənnimcə bu işin xarakteri nəzərə alınaraq, əlbəttə ki, vəkilin iştirakı olmadan da axtarışın aparılması mümkündür. Amma bu işin xarakteri elədir ki, burada vəkilin iştirakı mütləq vacib idi. Eynulla Fətullayevin üstünə baxış keçiriblər bunlar və iddiaları bundan ibarətdir ki, bir neçə nəfərin narkotik istifadəçisi olmasına dair güya bunlara əməliyyat məlumatı daxil olubdur və bu əməliyyat məlumatını da belə reallaşdırıblar ki, həmin 5 nəfəri gətiriblər ora, onların ikisinin üstündən narkotik maddə heroin tapılıbdır. Birində bu şəxsi istehlak miqdarı həddində olduğu üçün onun barəsində cinayət təqibi başlanmayacaqdır. Çox güman ki, Eynulla Fətullayevdə isə güya şəxsi istehlak miqdarından artıq Eynulla narkotik saxladığı üçün onun haqqında cinayət işi başlanıbdır.
İsaxan müəllim, bəs ekspertiza necə? Deyək ki, bu adamın, məsələn, o qan nümunələri götürülüb, yoxlanılır, istifadə edir, yoxsa yox. Bu məsələlər necə həll olunur?
Əlbəttə ki, ekspertizanın rəyini biz gözləməliyik. Mən ekspertin qərəzsiz olacağına əvvəlcədən deyim, elə də bir belə dərin inamım yoxdur. Və nəzərə alsaq ki, bizim özümüzün də başqa bir yerdə ekspertiza keçirmək imkanımız da yoxdur və qanun da əslində buna bir şərait yaratmır. Bu məsələ xeyli dərəcədə mürəkkəb olacaqdır bizdən ötürü. Biz hər halda ekspertlərin dürüstlüyünə ümid edəcəyik rəy verilənə qədər.
İsaxan müəllim, bax, dediniz ya, qanun imkan vermir. Amma qanunda hansısa formada təkmilləşdirmək olarmı ki, deyək ki, ekspertizanı vəkillər maraqlı tərəf, yəni müdafiə tərəfi də götürə bilsin. Hətta, bax, indi siz danışdınız, mənim ağlıma gəldi. Hətta ekspertizanı aparan şəxslərə, deyək də, belə kobud desək, etibar yoxdursa, bir neçə adamın qanının, o cümlədən də ittiham təqsirli, şübhəli bilinən adamın qanı, müxtəlif qanlar verib yoxlatdırmaq olarmı? Bax, belə təcrübələr varmı ki, hansında narkotik var, hansında yox, bilinmədən desinlər və nəticə ortada olsun.
Söhbət heç bir neçə nəfərin qan nümunələrinin tədqiqindən də getmir. Söhbət konkret bir nəfərin qan nümunəsinin tədqiqindən gedirsə, burada hər hansı bir müstəqil ekspert cəlb olunması məsələsi meydana çıxır. Müstəqil ekspert isə yoxdur. Biz neyin əməliyik belə bir vəziyyətdə? Yəni, bu təkmilləşdirmə artıq bizim gücümüzün xaricindədir. Biz heç nə edə bilmərik.
Yəni, necə olsa yaxşı olar sizcə qanundan? İndi bax, məsələ...
Əlbəttə, qanuna əsasən müstəqil ekspertiza institutu olmalıdır, qanunləşdirilməlidir bu və eyni zamanda vəkillərin də müstəntiqlər kimi ekspertiza keçirmək səlahiyyəti olmalıdır. Ancaq bu halda tərəflərin bərabərliyindən söhbət gedə bilər.
Onda belə bir hələ ki yoxdur qanuni bazası bunun da siz deyən kimi müstəqil ekspertiz institutu. Onda istənilən vaxt ekspertizanın nəticələrini də şübhə altına almaq olar da rəsmi şəkildə bu barədə müraciət edilir.
Şübhəsiz şübhə altına almaq olar, amma mən yenə də deyirəm, hələ əksi sübut olunmayana qədər biz ekspertlərin dürüstlüyünə ümid bəsləyəcəyik yəni.
İzama müəllim, ümumiyyətlə indiki halda indi vəkil olaraq sözsüz ki, siz də bəzi şeyləri qorumalısınız işinizin xətrinə, yəni o işi aparmaq baxımından. Amma nə hansısa mülahizələrinizi demək olar, mümkündür yoxsa yox?
Yox, bu barədə mən hələ fikir bildirmək istəmirəm. Mən ancaq bir şey deyə bilərəm ki, Nurla Fətullayev işin halları barədə olduqca geniş və hər tərəf ifadə verir.
Avropa Məhkəməsində Eynullah Fətullayevin Azərbaycana qarşı işi yekunlaşmaq üzrədir. Bu məlumatlarda bu da var. Bununla bağlı nə demək olar?
Artıq dediniz, onunla bağlı nə demək olar?
Yəni bu...
Avropa Məhkəməsi artıq qərar qəbul etmək ərəfəsindədir əvvəlki ittihamlar üzrə. Və son bu ittiham barədə şübhəsiz ki, məhkəmə məlumatlandırılacaqdır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm, İsaxan müəllim.
Oldu, sağ olun.
İsaxan Aşurov idi, vəkil, Eynullah Fətullayevin vəkili və indi biz ondan sonuncu məlumatları, yəni yeniliklər olub-olmaması barədə danışdıq. Studiyamızda isə artıq hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün və biraz əvvəl biz vəkil İsaxan Aşurovla danışırdıq, vəziyyətlə bağlı söhbət elədik. Bu narkotikin Eynullah Fətullayevdən tapılması və s. bununla bağlı görülə biləcək işlər. Hüquq müdafiəçiləri bu cür məsələləri hansısa şəkildə, indi biz danışacağıq sizinlə, mən məlumatı dinləyicilərə biraz əvvəl çatdırdım, Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin bu çağırışın, o barədə danışacağıq. Amma hüquq müdafiəçiləri hansı işləri görə bilirlər bax, bu vəziyyətdə, indiki halda?
Əlbəttə bizim üçün də bu gözlənilməz idi. Biz hər bir belə həyatsızlığa hazır idi, ancaq belə formada olmasına biz də təəccübləndik. Hərçəndə ki, bizim təcrübəmiz böyükdür belə bir məsələlərdə, ancaq yenə də bizə də belə qara sürpriz, yeni il qara sürprizi bizə də belə çox gözlənilməz, bizim üçün gözlənilməz oldu. Biz əlbəttə bunu absurd bir ittiham kimi qəbul edirik və biz danışdıq ki, deməli, biz həm hüquqi müstəvidə, həm də ki, siyasi müstəvidə öz münasibətimizi bildirməliyik. Mən əlbəttə indi təkcə hüquq müdafiəçilər tərəfindən demirəm, biz çünki söz azadlığı müdafiə, düzdür, bugün biz danışdıq ki, ifadə azadlığı adlanılarsa bu daha məqsədə uyğun olar. Çünki ingiliscə bu freedom of expression-dır və belə də adlanır. Və o komitə çərçivəsində belə bir qərarlaşdıq ki, bizim həm müraciətimiz olsun, həm xartiya hazırlansın. Xartiyada biz bizim məqsədlərimizi aydın görsədək, cəmiyyətə mesajlar göndərək, beynəlxalq ictimaiyyətə, beynəlxalq təşkilatlara öz mesajlarımızı göndərək və strukturlaşma aparılsın və bu böyük bir qurum ki, orada 167 nəfər qeydiyyatdan keçir, bu çevik bir quruma çevrilsin və biz ümid edirik ki, biz yaratdığımız mexanizm daha işlək ola bilər.
Arzu xanım, bax, belə deyək də bir məişət sualı verim sizə. Ümumiyyətlə, bugünə qədər gedən bu hüquq müdafiəçilərinin, ekspertlərin, mütəxəssislərin bu istiqamətdə gördüyü işlər barədə biz işdən sonra verilişində, Azadlıq Radiosunun digər verilişlərində məlumatlar veririk sizin özünüzdən də yararlanmaq şərti ilə. Amma indi çalışdığınız yerdəki, deyək ki, o həbsdə olan jurnalistlər var, onlarla bağlı hansısa bir addım atılsın, bu Eynullah Fətullayevin özü ilə bağlı, indi birdən-birə bu iş çıxır ortaya. Yeni bir iş. Əvvəlkilər başa çatmamış, deyək təxminən, bu yaxınlarda o Müşrik Hüseynov azad olundu və yadımdadır biz sizlə də söhbət elədik və siz çox sevinirdiniz. Amma o sevinçdən sonra belə bir hadisə. Bunlar hansısa, deyək ki, işləri alt-üst eləyirmi, dəyişdirirmi, yenidən nəyəsə başlamaq, hansısa yeni bir sistem mi qurmaq, fəaliyyətmi? Bax, belə dolaşıqlıq yaradır, yoxsa yox fəaliyyətdə, yoxsa yox?
Yox, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, əksinə, elə bir cəmiyyəti daha çox fəaliyyətə məcbur elədi bu addım. Mən də onu gözləyirdim ki, cəmiyyət suslanar, apatiya, yenə də daha dərin apatiya olacaq, müşahidə olunacaq. Ancaq mən sevinirəm ki, bu belə olmadı. Əksinə biz artıq fikirləşirik ki, daha mütəşəkkil surətdə fəaliyyət göstərək və daha da fikirləşək ki, bizim nöqsanımız hardadır burada, biz nə etməmişik. Çünki biz bir tərəfdən sevinirik ki, həm bloqerlərin işi ilə əlaqədar, İnulanın, Qənimət Zahidin, yəni jurnalistlərin işi ilə əlaqədar, həm birinci vicdan məhbusu onların qazanmaq adına qazanmağı biz elə bir səy göstərdik və nail olduq. Dünya miqyasında bəlkə belə bir möhtəşəm bir insan yoxdur ki, öz münasibətini bildirməsin Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı yaranmış duruma. Ancaq və buna sevinirik əlbəttə. Ancaq bunu belə bir bizim iqtidarımızın belə bir psixologiya uyğun özünü aparmaq, yəni feodal psixologiyasını, bu gözlənilməzdir. Çünki axı bu müasirlikdir. Burada yeni bir çağırışlar var. Qlobalaşma gedir. Yəni dünya inkişaf edir. Azərbaycan isə əksinə geriyə gedir. Geriyə gedir və bu gözəl-gözəl binalar, gözəl-gözəl küçələr, yəni bu gözəllik amili ola bilər. Ancaq onun arxasında nə durur? Sabah zəlzələ olarsa, bu binalarda nə qalacaq? Yəni bu insan haqları müdafiəçiləri elə bir qabaqcadan hamısını düşünməlidirlər. Elə fəal insanlar, fəal vətəndaş onu fikirləşməlidir. Niçin bu tikintidə işləyən fəhlələrin heç bir hüququ yoxdur? Yəni, biz hamısını bir-birinə bağlı olan məsələdir. Bu tərəfdə susanlar, bu bursa məsələdə də susurlar. Söz azadlığında göz bağlayırlar. Biz çalışırıq gözləri açaq və o nöqsanları açıq danışaq. Ona görə çox vaxtı deyirlər ki, hüquq müdafiəçilər ümumiyyətlə pesimistdirlər, ancaq qara şeylər görürlər və qara şeylərdən danışırlar. Biz çalışırıq belə olmasın. Sevinməyə bir əsas varsa sevinirik.
Amma siz çalışdıqsa da vəziyyət də dəyişir. Dünən 8 il yarım iş almış adamı bu gün təzə cinayət iş açılır.
Bu artıq bizdən asılı olan şey deyil. Biz əlbəttə bunu düzdür, bunu gözləmirdik. Mən dedim, bunu gözləmirdik. Ancaq hansısa addımı gözləyirdik. Hətta onun anası da mən deyirdi ki, mən belə qorxuram ki, nəyəsə eləyərlər. Və doğrudan da bax, nəyəsə elədilər. Yəni, bütün günahı hüquq müdafiçilərinin üzərinə və vətəndaş cəmiyyətinin fəallarının üzərinə yox. Bu iqtidara yönəltmək lazımdır ki, bunlar özlərinin həqiqətən də padşahlar, feodallar kimi aparırlar. Müasir insanlar kimi yox. Dünyada inkişaf olunmuş bir liderlər kimi yox. Mən də onlara üst tuturam və deyirəm, ayılın, siz bu cəmiyyəti hara aparsınız? Bu bizim bedbaxt Azərbaycanımızı hara aparırsınız? Bizim gözəl gələcəyimiz ola bilərdi. Bunun üçün Azərbaycanın sərvəti var. Ancaq bu Azərbaycanın sərvətidir. Onların sərvəti deyil. Onlar bu sərvəti ələ götürərək özlərin doğrudan da padşah kimi aparırlar. Ancaq bunun aqibəti çox pis qutarır sonra adətən dünyada. Dünya praktikası bunu göstərir.
Bu Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsi də siz də bilirsiniz, deməli çağırış eləyir Avropa deməli demokratik dövlətlərinin rəhbərlərinə, təsisatların rəhbərlərinə ki, Azərbaycanın yəni bu məsələdə fəal olan, yəni insan haqlarının pozulması filan məmurlara, nümayəndələrin, iqtidarın nümayəndələrə buraxılmasın Avropaya, səfərlərə gedəndə qarşı salınsın. Bu nə dərəcədə indi o işləyər işləməz başqa məsələdir ki, olacaq olmayacaq o müraciət. Amma hər halda müraciətdir və beynəlxalq təşkilatdan səslənmiş müraciətdir.
Belə bir praktika olub Belarusiyada məsəl üçün. Və Belarusiya bir çox şeylərə nail olmuşdu, müsbət şeylərə nail ola bilmişdi. Yəni bu hansısa bir tərəfdən elə bir dünya liderlərin ayıldır. Onu göstərir ki, cəmiyyət heç də o dəyişikliklər ki, deməli, bizim iqtidar nümayiş elətdirir, o illüzyon belə bir şey, heç də ona sevinmir. Biz həqiqi dəyişmələr istəyirik, dəyişikliklər, həqiqi islahatları yox, yəni bunun imitasiyasını yox. Və bu necəsə əlbəttə ayrılır. Ona görə biz fikirləşirik ki, biz tərəfdən bu addım çox vacib lazımdır və kimisə bu doğrudan da ayrılda bilər. Və sizə deyim ki, bizim bu müraciətimiz daha da sərt idi. Yəni, ən birinci onun forması daha da sərt idi. Çünki çox emosional idi birinci gün. Ancaq tədricən o biraz dəyişir və daha elə bir məntiqli bir nəticəyə gəldi. Və biz sadəcə olaraq bütün məmuru və deməli prezidenti yox, biz yəni bu artıq belə səslənir ki, repressiyada iştirak edən, əli olan vəzifəli şəxslər, onların şəxsi deməli xaricə şəxsi getmələrin, görüşlərin onun qabağın alınsın. Çünki Azərbaycanın indi öz vacib siyasi vacib işləri hələ var və buna görə biz əlbəttə bir vətəndaş kimi bu işlərə mane olmaq istəməzdik. Ancaq biz çox istərdik ki, bax, vətəndaş kimi biz bu məsuliyyəti başa düşürük. Ancaq iqtidar da bunu başa düşsün. Niçin yanvar sessiyasının ərəfəsində bax, belə kobud bir insan haqların pozuntusu halı olmalıdır. Və bu artıq bir prosesdir. Mən çox vaxtı prezidentə də müraciət etmişdim. Bir neçə dəfə mən çalışırdım. Deyim ki, buna bir diqqət yetirilsin. Diqqət yetirilsin ki, kimsə sabotaj edir. Əgər prezidentin bunda günahı yoxdursa, onda bu müəyyən etsin. Kim bunu edir?
Arzu xan, o dediniz indi yanvar sessiyası ərəfəsində. İndi mən bu Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi beynəlxalq təşkilatlarla işləyirsiniz. Hamısı bütün bu əlaqələr var. Çağırışlar sözsüz ki, ona qarşılıq veriləcəyi başqa məsələdir. Amma bütün çağırışlar, müraciətlər eşidilir. Qarşılıqlı əlaqələr var. Nəticələr də olur ki, yəni bu səsə səs verənlər olur. Başqa bəyanatlar səslənir bunların fonunda. Amma indi siz dediniz o yanvar sessiyası ərəfəsində. Xatırlayırsınızsa, Adnanla Emin həbs olunanda Almaniyanın ambutsmanı gəlmək ərəfəsində idi. Məsələn, sonra başqa misallar da çəkmək olar. Sizcə bu təsadüfdür, yoxsa necə?
Mənə elə gəlir ki, yox. Mənə elə gəlir ki, kimsə belə fikirləşmiş, belə çox düşünülmüş bir aksiya aparır. Məhz Azərbaycan biabır olsun dünya miqyasında. Ancaq bunu bir müəyyən etmək lazımdır. Axı, bu kimlərdir? Bunlar nələrdir? Nə baş verir bu ölkədə? Məni bu çox incidir. Bir vətəndaş kimi, fəal vətəndaş kimi, vətəni sevən bir insan kimi məni bu çox çox incidir. Və çox istərdim ki, bir araşdırma bir qrupu yaransın parlamentin yanında, prezident aparatında ki, nədir bu? Mən çox istəməzdim buna fikirləşim ki, bunların hamısının arxasında prezident durur. Mən çox istəməzdim ki, bax, belə bir şey baş versin, ya belə bir şey, bax, belə bir fikrin əsası olsun. Əgər belə deyilsə, onda bu qrup, sabotaj qrupu müəyyən olunmalıdır nəhayət.
Amma sizcə kifayət qədər hadisələr baş verməkdədir. Xüsusilə 2009-cu ildə, siz deyirsiniz, Azərbaycan biabır olsun istəyirlər. Sizcə biabır olmadımı? Hadisələr çox baş veribdir. Yetərli deyilmi həmin adamların dayanması üçün? Yoxsa hələ davam edirlərsə, istədiklərindən ayrı olmayıblar bəlkə?
Yox, yəqin burada bir çox məqsədlər var. Mən məqsədləri hamısını açmaq istəmirəm.
Bəlkə açılması bunlar, mümkün olandan
açılması bəlkə mümkün də deyil. Bəlkə kimsə başqa cürə, bəlkə tamamilə başqa bir istiqamətdə düşünürlər. Mən də onlara yol göstərərəm. Açıb danışsa bütün fikirlərim.
İndi bizə prodüser işarə edir. Emin Fətullayev telefondadır. İnullah Fətullayevin atası. Emin bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Sizi biraz gözlətdik, amma belə düşünürəm ki, sizin üçün də maraqlı idi dinləmək Arzu xanımın dediklərini. Sizdən istəyirik soruşaq. Nə baş verir? Nədir son hadisə? Zənglər olur deyəsən hansısa. Buyurun.
Bilirsiniz, nə baş verirsə mən heç özüm də anlamıram. Eynullah Fəzullayev keçən il 3 deməli dünyanın 3 ən yüksək mükafatını alıb jurnalistikada. Eynullah Pen klubun fəxri üzvü seçilib. Eynullah bu Arzu xanımın sağ olsun köməkliyi ilə hələ 2 il bundan qabaq Amnesty International təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu qəbul olunub. İndi siz təsəvvür edin, dünyada 32 vicdan məhbusu var, onun biri Eynullahdır. Ancaq
Eynullahını azad etmeye, bu hükümet azad etmeyi əvəzine götürür hele bir narkotik vasıtasıyla. Bilirsiniz başka bir ne misalsın bana deyirdiler başka bir neyse tapardılar. Ben deyirdim ki yoksa Eynullah ara, narkotik ara. Bilirsiniz bu absürt bir şeydi. Absürt bir meseledi. Ben özüme inanın ki yer tapa bilmirəm. Ben çok böyle çok heyecanlıyam. Bilirsiniz bu Eynullah'a heç cür yaraşan bir mesele deyil. Ümumiyyətlə bizim aileye yaraşan bir hareket deyil. Eynullah'ın meselesi deməli Avropa Məhkəməsində 8 aya, inanın 8 aya o işler ki 5 ilə deməli baxılır. Eynullah'ın meselesi 8 aya baxıldı. Amma hakimiyyət bu məsələni uzada getirip il yarıma çatdırıb. Hələ bu maqamda da yenə də deməli ürəkləri soğumadı. Yanvar ayında bu ayda ya uzağı fevral ayının əvvəlində Eynullahın hökmü oxunacaq, yani Eynullah bəraət kazanacaq. Yenə də belə bir absurd məsələ getirdilər, atdılar ortaya. Yani Eynullahın deməli narkotikda narkotik məsələsində yani Eynullahı günahlandırırlar. Amma bu baş tutan işdir. Artıq bütün dünyaya deməli Arzu xanım sağ olsun, deməli bu komite yığıldı və bütün dünya bu saat New York'da mənə zəng eləmişlər, London'dan mənə zəng eləmişlər, Paris'dan mənə zəng eləmişlər ki, bu absurd bir ittihamdır və heç cür buna nail ola bilməyəcəklər.
Bu telefon zəngləri ilə bağlı sizə hansısa zənglər olur mu? Kimsə nəsə deyir mi belə bir şey?
Mənə New York'da...
Yo, New York'u demirəm. Ümumiyyətlə buradan da sizə zənglər olması barədə məlumatlar. Hansısa bir narahat edici zəng falan belə şeylər olur mu?
Yo, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Deməli 15 min Eynullah'a mektup gelip, 15 min, tesevvür ediyorsun, 15 min mektup alıp, belki de çoğunu sayı hesabını itirmişik. Ama hamısı, teessüfler ki, hamısı haricdendir, yani Avropa ülkelerindendir. Yani Azerbaycan'dan maraqlanan bir sizsiz, ümumiyyətlə, Azadlıq Radyosu sağ olsun, ondan sonra Tapdıq Fərhadoğlu, müəyyən adamlardır, müəyyən insanlardır və bir neçə hüquq müdafiəçisi Arzu xanım başda olmaqla, yani bu işlə məşğuldurlar. Çox təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyət bu saat elə bir vəziyyətdədir ki, heç kəs, misal üçün, bu işlə heç, hamı küçədə, misal üçün, məni saxlayırlar, deyirlər, amma ki, ümumiyyətlə, belə bir, yani, sözlərini deyə bilmirlər bu insanlar, yani mətbuat vasitəsilə ya başqa bir vasitə ilə deyə bilmirlər. Ancaq küçədə məni saxlayırlar, hətta inanın ki, mən bu saat hüzur yerim deyəm. Bəşəm 50 nəfər adam mənə yaxınlaşıb, deyir, bu absurd bir məsələdir.
Ya, ümumiyyətlə, bu Emin bəy, bu narkotik, hər halda indi bu bilmirəm, xoşa gəlməz hər halda, o sual da ola bilər, amma bütün hallarda o deyir, çünki oldum dəyirmançı, çağır gəlsin, dənkör olur. Narkotika sizin münasibətiniz, doğrudan mı o narkotik istifadə eləmək ihtimalı var idi?
Bilirsiniz, bu 12 saylı cəza seçmə məhsəsi, çox, bəlkəm mən başqa kolonları deyə bilmərəm, bu 12 saylı cəza məhsəsi, yəni burada narkotika, ya mobil telefon söhbəti qəti qadağandır. Yəni bunun adını çəkəni 15 suska karta salırlar. Yəni bunlar penitensiar xidməti özü bilir ki, bu şeydə nədir o, bu kolonda narkotik olan şeydir. Hətta məndə belə bir məlumat var ki, orada valideynlər, bir iki valideyn öz uşağını bu kolona saldırıb, yəni narkoman evladlarını ki, yəni burada narkotik yoxdur, bunlar burada narkotikdən uzaqlaşsınlar. Bax, beləncə faktlar da var məndə. Amma Eynullaya beləncə bir şey, yaxşı, Eynullayla siz təsəvvür edin, iş il 8 aydır, ancaq mən görüşürəm. Yeganə adam da onun üzünü görən bir mənəm, bir vəkili. Anası xəstədir, hərdən bir gedir. İndi siz təsəvvür edin, bu ilə bir dənə başqa adam qoymayıblar bunun yanına. Bir də ki, bu xarici təşkilatı, axırıcı dəfə o ilə Stoyan görüşüb, AGO qrupunun rəhbəri. Bəlkə o Stoyan qoyubsa, o da deyə bilmərəm.
Adı çəksəniz, bu ehtimal olsun da ortaya çıxmalıydı. Oldu, çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu işi həmişə diqqətdə saxlayırsınız.
Sağ olun, çox sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, indi telefon bağlantısında Emin Fətullayev idi, Eynullah Fətullayevin atası. Studiyamızda isə Arzu Abdullayeva ilə söhbət davam edirik. Arzu xanım, ümumiyyətlə bu narkotik məsələsi, yəni sizin üçün dediniz ki, bax gözləyirdiniz nəsə, amma bunu gözləmirdiniz. Amma bütün hallarda artıq bundan bağlı iş açılıb və iş gedir. İndi narkotik üstündə birinci hadisə deyil. Yadınızdadırsa Sakit Zahidovda
böyle
Mirzə Sakit. Siz o vaxtda bu məsələ ilə bağlı, yəni kifayət qədər hüquq müdafiəçiləri də məşğul olub. Amma o, səhv eləmirəmsə, kifayət qədər o narkotik məsələsindən ötəri cəzasını çəkdi. Bu dəfə söhbət cəzanın hələ öz üstündə olan cəzanı çəkməmiş adama bu cür cinayət işinin açılmasından gedir söhbət. İki qatdır, yəni demək istəyirəm ki, bu vəziyyət.
Əlbəttə, düzdür. Bilirsiniz, həm də ki, mən eyni olanı uşaqlıqdan tanıyıram, yəni 9-cu sinifdə oxuyarkən. Bu uşaq həm də ki, gənclik vaxtında dindardır. O həmişə fəxr eləyirdi ki, onun adı Eynulladır. Yəni, Allahın gözü. Həmişə bu adam namaz qılır. Yəni, bu doğrudan o qədər absurd bir şeydir ki, mən hətta fikirləşirəm ki, yəni, bunu uyduran adamlar ya belə bəsit adamlardılar, ya da ki, onlar əksinə. O qədər belə yəni cəmiyyət tərəfindən inanmayan belə bir məsələ altı bulur ortaya ki, qabaqcadan o bilinsin ki, yəni buna yapışan bir məsələ deyil. Və çox qəribə bir məsələdir. O ki, qaldı o üsluba, bu çox da köhnə bir üslubdur. Hələ sovet vaxtındadır, bəlkə çar vaxtındadır istifadə olunan bir üslubdur və yeni bir üslub hələ ki, icad eləmirlər. Orijinal bir üslub bundan artıq istifadə olunan. O yapışmır. Birisi yapışmayan adama yapışmır.
Alınmır deməli. Bu alınmır, inandırmaq bəli. Olmaz bundan, hə?
Heç alınmır. İnandırıcı deyil. Heç kəs də buna inanmır. Və təsəvvür edin ki, bu adam ömründə bunu eləmir. İndi Avropa məhkəmənin qərarın ərəfəsində birdən-birə bu narkotika əl atır. Və bir qəribə bir şey də burada müşahidə olunub ki, bunu aparan strukturlar da biz hələ ki dəqiq, yəni bunu müəyyən edə bilmirik. Yəni vəkilə bir söz deyirlər, hüquq müdafiəçilərə bir söz deyirlər, atasına bir söz deyirlər. Ya penitensiar xidməti adlandırırlar ki, bunlar aparırlar, ya da ki əksinə penitensiar xidmətin nümayəndələri hətta deyirlər ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Bunu başqa strukturlar aparıblar. Bir çox qəribə bir məsələdir.
Yəni orada da bir anlaşılmazlıq var hələ ki.
Bəli.
Ümumiyyətlə biz hüquq müdafiəçilərinə söhbət eləyəndə Navella xanımla da biz burada söhbət eləmişik. Onlar müntəzəm olaraq deyək ki, jurnalistlərlə, Eynullah, digər onda Müşfiq Hüseynov da həbsdə idi. Bunlardan bağlı fəaliyyətlərindən danışanda bu penitensiar sistemlə, yəni bu əlaqələr görüşdə bu narazılıq eləmirdilər ki, məsələn mən Novella xanımla da burada söhbət elədim, o da deyirdi ki, mümkün qədər onlar qarşılıqlı işləməyə çalışırlar ki, hansısa irəliləyişə nail olsunlar və s. Amma indi bu məsələdə hansısa deyək ki, müraciətlər olurmu? Penitensiar sisteminin özü şərait yaradır, heç olmasa imkan daxilində mümkün olan qədər gedib araşdırma aparmağa, hara qədər icazə verirlərsə, normal.
İcazə verirlər, düzdür. Sonra da ki, hüquq müdafiəçilərin ola bilsin ki, tam belə açıq mətbuata sözlərin çatdırmamasının səbəbi ondan ibarətdir ki, penitensiar xidməti yanında olan ictimai komitə, ki bir çox hüquq müdafiəçiləri orada üzdülər. Demə onların öz qaydaları var, daxili qaydaları var. Ən birinci gündən o qaydalara riayət edirlər. O qaydada vəziyyət elədir ki, nə hansı nöqsanlar tapılırsa, o nöqsanları ancaq penitensiar xidmətin nümayəndələri ilə lap yuxarı səviyyəli şəxslərlə, həm də ki, ictimai komitənin daxilində müzakirə olunur və onlar araşdırılıb, aradan götürülməlidir. Bax, ona görə onlar ola bilsin ki, tam belə şəkildə bunu danışa bilmirlər ki, əgər açıb mətbuata verilirsə, nəsə, ola bilsin ki, ya onların yolu bağlanır həmən bu kolonlara, koloniyalara, həbsxanalara, dərcixanalara, ya da ki, onlar bir töhmət alırlar ki, bax, biz danışmışıq ki, bax, belə bir şey olmamalıdır, gəlin özümüz bunu həll edək.
Aydındır, bu Avropa Məhkəməsinin işi yekunlaşmaq üzrədir. Ola bilərmi ki, bunları əlaqələndirmək olar bu bir-biri ilə? Məsələn, həmin ərəfədə bu iş çıxır ortaya.
Əlaqələndirmək əlbəttə nəinki onlar lazımdır və biz indi belə danışmışıq ki, bir neçə müraciət olmalıdır. Hüquq müdafiəçilər deməli öz tərəfindən öz rəyini yazıb Avrupa Şurasının nümayəndələrinə, ən birinci AQO qrupasına göndərməlidirlər. Çünki onlar Nazirlər Kabinetini təmsil edirlər. O birisi tərəfdən deməli biz bir komitə kimi və Azərbaycanın ictimaiyyəti biz bir ayrıca bir sənəd hazır eləyirik ki, bu Avropa məhkəməsinə müraciət onunla əlaqədar ki, məhz bu Avropa məhkəməsinin qərarı ilə əlaqədar buna yeni iş açırlar. Biz bunu əlaqələndiririk və burada görkəmli hüquq müdafiəçiləri, görkəmli ictimai xadimlərin adları olarsa bu müraciətin altında biz onun vəkili həmən bu müraciəti icraata daxil edə bilər. Və məhz Avropa Məhkəməsi həmən bu müraciəti diqqətinə götürəcək qərarı qəbul eləyərkən. Həm də ki, ayrıca bir amicus curiae, belə bir forma var. O, ayrıca paralel aparılan bir istintaq sənədləridir. Ancaq onu ictimai əsaslarla aparılan bir. Bax, o da əlavə oluna biləcək işdir.
Deməli, telefon xəttində indi mənə işarə elədilər, Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevdir. İntiqam bəy, xoş gördük.
Xoş gördük sizi, salamlayıram.
Çox təşəkkür edirik, telefon bağlantısına qatıldığınıza görə. İşdən sonra verilişidir, təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, Arzu Abdullayeva studiyamızın qonağıdır və Eynullah Fətullayevdən bağlı, indi siz də eşitdiniz, biz danışırıq, bu son hadisə, cinayət işi açılıbdır. İstədim sizdən soruşam, Avropa Məhkəməsindəki işə bu necə təsir edə bilər, bax bu hadisə edəcəkmi ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, bu məsələ indi çox müzakirə olunur ictimaiyyət arasında, ekspertlər arasında, hüquqşünaslar arasında. Burada iki məsələ var, həm məsələn hüquq aspektləri, həm də ictimai aspekti. Mən Arzu xanımın dediklərimlə tam şərikəm, hesab edirəm ki, Eynullah Fətullayevin işinlə bağlı hüquq aspektlərlə, hüquqşünasların gördüyü işlə yanaşsa, həm də ictimai kampaniyalar aparılmalıdır və ola bilər ki, heç hüquqi baxımdan həmin o kampaniyalar, aparılan kampaniyalar hüquqi baxımdan Avropa Şurasının, Avropa Məhkəməsinin prosedurlarına uyğun olmasın. Amma bir daha onu vurğulayıram ki, burada Eynullah Fətullayevin işindən bağlı heç də hər şey hüquqi uyğun deyil deyənə, Azərbaycanda baş verənlər hüquqi uyğun deyil deyənə, ona görə həmin o kampaniyalara çox ciddi ehtiyac var. Azərbaycana qarşı bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin işlə bağlı həmin işə baxacaq və Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı həmin işlə az çox tanış olan adamların hamısı bu işin necə yekunlaşacağını insanların hamısına işin necə yekunlaşacağı bu başdan bəllidir. Mən əminəm ki, Avropa Məhkəməsi ifadə azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusunu tanıyacaq və sual yaranır. Həmin o qərar Eynullah Fətullayevlə bağlı, düşünürəm ki, bu ilin, yeni ilin əvvəlində baş verəcək. Həmin o qərar bu işə Eynullah Fətullayevlə bağlı digər işlərə necə təsir edəcək?
Bəli.
Çünki əslində qalsa Eynullah Fətullayevin digər bir işi var və həmin işlə bağlı hələ kommunikasiya başlamayıb, yekunlaşmayıb və o işə necə təsir olacaq? Narkotikla bağlı işə necə təsir olacaq? Bu suallar ətrafında indi cəmiyyətdə bir narahatlıq var, suallar var. Avropa Məhkəməsinin Eynullah Fətullayevlə bağlı çıxaracağı iş təkcə bu işlə bağlı deyil, digər işlərə də təsir olmalıdır. Çünki işlər oxşardı, difamasiyayla bağlı ikinci işdə də Eynullah Fətullayevi məhkum eləyiblər, azadlıqda məhrum etmə cəzasına məhkum eləyiblər və normalda həmin o bu birinci işlə bağlı çıxarılacağı qərar digər işlərə də təsir eləməlidir və Avropa Məhkəməsi Yaşar Ağazadənin Rövşən Mahmudovun işində bildirib ki, jurnalisti difamatsiyaya görə azadlıqdan məhrum etmək, cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək bu ifadə azadlığının pozuntusudur və ölkə öz qanunvericiliyinə dəyişikliklər eləməlidir. Eləcə də Eynullah Fətullayevlə bağlı əminəm ki, işdə də Avropa Məhkəməsi eyni mesaj göndərəcək Azərbaycan hökumətinə və hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsinin bu qərarı çıxdıqdan sonra Eynullah Fətullayev dərhal azad olunmalıdır. Elə normalda əslində qalsa çoxdan azad olunmalıydı, amma bu qərar çıxaldıqdan sonra dərhal azad olunmalıdır. Ölkə Azərbaycan qanunvericiliyinə və onun tətbiqi praktikasına hökumət dəyişikliklər eləməlidir. Cinayət məsuliyyətini götürməlidir qanunvericilikdən. Oxşar işlərə görə məsuliyyətə cəlb edilmiş digər jurnalistlərin işinə də yenidən baxmalıdır. Eynullah Fətullayevi qanunsuz məsuliyyətə cəlb eləyən adamlar, qanunsuz onun barəsində hökm çıxaran adamlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və yəni əslində qalsa bu istiqamətdə getməlidir. İndi bu narkotiklə bağlı işdə təsir necə olmalıdır? Mən hesab edirəm ki, ola bilər ki, bir daha deyirəm, hüquqi baxımdan müraciətlər olunacaq ki, bu işlərə bir yerdə baxın, bu bəlkə də mümkünsüz olacaq. Amma ictimai kampaniya kimi çox vacibdir. Biz Avropa Məhkəməsinin, Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin, dünyanın diqqətinə çatdırırıq ki, bu hüquqi bir baş verənlər, Eynullah Fətullayev ilə bağlı baş verənlər əslində qalsa öz başınalıqdır. Bu fikirlərinə görə, baxışlarına görə, hökuməti tənqid elədiyinə görə, Avropa Məhkəməsinin qərar verdiyinə görə jurnalistin qarşı kampaniyadır və bunun qanuniliyini Azərbaycan cəmiyyətinin çox böyük şübhələr doğurur. Mən hesab edirəm ki, bu baxımdan Eynullah Fətullayevin müdafiəsinlə aparılan kampaniyalar çox önəmlidir və Azərbaycanda medianın azadlığı, demokratiyanın əslində qalsa demokratiyanın, insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı narahat olan bütün insanlar bu kampaniyaya qoşulmalıdır. Bu təkcə Eynullah Fətullayevin işi deyil, bu Azərbaycanda bir daha qeyd edirəm, demokratik düşərgənin, demokratik dayaqların mövcudluğunla bağlı bir işdir.
İntiqam bəy, bir sual verim daxillə bağlı. Bu, bilmiyorum, əgər həbsxanada deyək ki, narkotik tapılırsa,
bəli,
kimin üstündə tapılır, bu artıq başqa məsələdir, amma tapılıb da belə götürəndə. Bundan ötəri, deyək ki, o sistemin, o həbsxananın mı, cəza çəkmə müəssisəsinin mi, hansısa əməkdaşları da cəzalandırılmalıdır mı, axtarılmalıdır mı, bu necə olur və yəqin ki, bu işdə göz önündə, ortalıqda olmalıdır belə bir şey, yoxsa yox?
Rəsul bəyəsinə qarşı tamamilə haqlı olaraq bu sual məsələni qaldırdınız da. Əgər istintaq aparılırsa, bu iki istiqamətdə getməlidir. Narkotiklər həbsxanaya necə düşür? Yəni, düşmə ehtimalı deyilənlərə görə həbsxana müdiriyyəti, Eynullah Fətullayın otası bununla bağlı çıxış elədi və dedi ki, həbsxana müdiriyyəti deyir ki, bura narkotiklərin düşməsi mümkün deyil. Normalda ora narkotikin düşməsi mümkünsüz olmalıdır. Çünki ora gələn adamları yoxlayırlar, biz vəkillər orada olanda, yəni bu prosedurlarla tanışıq, ora düşməsi mümkünsüz olmalıdır. Əgər düşürsə, istintaq aparmalıdır və Eynullah Fətullayevdən əvvəl o sahəyə məsul olan şəxslər barəsində cinayət işi qaldırılmalıdır. Digər tərəfdən, məsələn, çoxlu suallar, yəni biz uzun illərdir deyirik ki, müstəqil ekspertiza qurumları yaradılmalıdır. Müstəqil həkimlər, həkimlərin, şəxsin özünü seçdiyi həkimlərin müayinə aparmaq hüquqi təmin olunmalıdır. Mən Azərbaycanın dövlət ekspertiza qurumlarına etibar eləmirəm. Məsələn, uzun illərin təcrübəsi və Avropa Məhkəməsinin qərarlarında da o faktlar öz əksini tapdı Sərdar Cavulun işində və digər işlərdə də. Mən etibar eləmirəm və bütün dünyada dövlət ekspertiza qurumları ilə yanaşı, onların bəzi ölkələrdə heç dövlət ekspertiza qurumları anlayışı yoxdur, müstəqil ekspert qurumları var, müstəqil həkimlər var. Məsələn, bu işdə yalnız müstəqil həkimlərə etibar edən, cəmiyyətin etibar elədiyi insanlar, Eynullah Fətullayevin etibar elədiyi adamlar müayinəni aparmalıdırlar. Bunlar yoxdur Azərbaycanda, ona görə
İntiqam bəy, Azərbaycanda bu üstünə elektrik deməli hesabı gələn adamlar var ki, vətəndaşlar var ki, onların üstünə əlavə borç gəlir. İşlətmədiyi elektrikin kağızı gəlir və birdən bəlli olur ki, məsələn, ta ki 500 manat onların borcu var imiş sən demə Bakı Elektrik Şəbəkəyə və onların xəbəri yoxdur. Mənim özüm də belə bir borc ödəmişəm bir müddət. Amma və o vətəndaşların deyək ki, biraz o savadlıları, başı çıxanları bu işdən elə o kobud dilə desək barbar bağırırlar ki, bir dənə də elektrik müstəqil özəl şirkət olmalıdır, elektrik şəbəkə ki, onun alternativ qurumları olmalıdır ki, onların seçim imkanı olsun və onlar gedib özəldən işıq alardılar, o özəl də bunlara o borcu yazmazdı artıq, yəni ki, özbaşınalıq olmazdı, vətəndaşın seçmə hüququ olardı. Sizcə bunun olmadığı bir yerdə, məkanda sizin dediyiniz ekspertiza, müstəqil ekspertiza institutlarının yaradılması ehtimalı nə dərəcədə var ümumiyyətlə?
Yəni, əslindən qalsa müstəqil ekspertiza qurumları yoxdursa, şəxsin istədiyi həkimlə təmin olunması da, həkimin müayinədən keçməsi institutu yoxdursa, müstəqil məhkəmə yoxdursa, müstəqil hüquq mühafizə orqanları yoxdursa, həbsxanalar tamamilə hökumətin nəzarəti altındadır, onda cəmiyyətin ta tam hakkı var ki desin ki biz Enullah Fethullahevin narkotikle bağlı işinin objektif aparılacağına, istintakın objektif aparılacağına, mehkemenin objektif aparılacağına inanmırıq. Yani öyle söhbət de ondan gelir. Eğer bütün bunlar yoksa bunu biz demirik ya. Bunu əslində qalsa bir daha qeyd edirəm. Serdar Cəlulun işinle bağlı Avrupa Məhkəməsinin qərarı çıxdı. Hökumət uzun müddət aldatdı ki biz o qərarı icra edirik. Bu yaxınla da Avrupa Şurası Nazirlər Kabineti həmin işinle bağlı hökumətdə tövsiyələr verdi, suallar verdi. Dedi ki, əgər siz müstəqil ekspertiza qurumları yaratmışsınız mı? Siz müstəqil işkəncələrlə rəftarlə bağlı obyektiv araşdırmalar aparırsınız mı? Siz qanunvericilikdə dəyişikliklər elədiniz mi? İndi eyni suallar Enullah Fətullayevin işinle bağlı beynəlxalq qurumlar verməlidir, Azərbaycan ictimaiyyəti verməlidir, vəkillər verməlidir və verirlər və bu sualların cavabı olmayana qədər biz cəmiyyət olaraq istintaqın obyektiv aparılacağına və bu işin qurama iş olmadığına, Enullah Fətullayevdən qisas alınması məqsədi ilə quraşdırılmadığına inanmamağa tam haqqımız var. Elə söhbət də ondan gedir. Mənə gəlir ki, Arzu xanımın dedikləri də mən indi qoşuldum. Bunun ətrafındadır. Azərbaycan ictimaiyyətinin dedikləri də bunun ətrafındadır. Enullah Fətullayevin, digər jurnalistlərin, vəkillərin dediyi də bunun ətrafındadır. Beynəlxalq təşkilatlarında bununla bağlı dedikləri. Həmin o müstəqil qurumların olmadığı şəraitdə, müstəqil məhkəmənin olmadığı şəraitdə, total insan hüquqlarının pozuntusu norma çevrildiyi bir şəraitdə.
Hər halda bir məsələ aydındır ki, Enullah Fətullayevin ayaqqabısını və yaxud da gödəkcəsini tikən fabriklər o narkotiki olaraq qoymazlar. Çox təşəkkür edirik sizə telefona bağlandığınız üçün. Sağ olun, İntiqam Əliyev idi, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin deməli, sədri. İndi Arzu Abdullayeva ilə söhbəti davam elətdirir. Arzu xanım, sizə sual var, dinləyici sual verir sizə. Konkret olaraq kimə şəxsi səfərlər üçün viza verilməməsini istəyirdiniz? Adlarını çəkə bilərsiniz mi? Söhbət məmurlardan gedir.
Yox, biz adlarını çəkməmişik. Biz faktiki olaraq, bək indi nə vaxtsa o barədə düşünərək, bəlkə gələn bizim iclaslarımıza indi hər iki belə göstərmişik ki, repressiyalardan birbaşa əli olan yüksək vəzifəli şəxslər.
Onlar olsun. Amma ümumi götürsək, yəni varmı məmurlar ki, yəni ad çəkmədən də demək olar hər halda, varmı məmurlar ki, məsələn bu işdə də, əvvəlki hansısa işlərdə də söhbət təkcə Enullah Fətullayevdən getmir, əlbəttə. Sizin diqqətinizi çəkən, sizin fəaliyyət dairənizə daxil olan işlərdə elə məmurlar varmı ki, onlar bu bir neçəsində adı keçmiş olsun da belə desək?
Əlbəttə, əlbəttə var. Elə məmurlar var ki, hətta özləri də məhkəməyə müraciət ediblər. Və bu diqqətdə olub, ictimaiyyətin diqqətində olub, narazılıq səbəbi də olub və ancaq yəni adı elə bir cəmiyyətdə açıq çəkilməyən ancaq əlləri olanlar da var. Əlbəttə biz o siyahı barəsində də düşünməliyik, fikirləşməliyik və əgər bizim diyaloqumuz baş tutsa beynəlxalq təşkilatlarla, o zaman biz onda o siyahını təqdim etməyə hazır olacaq.
Burada çünki bu təşəbbüsünüzü alqışlayırlar deməli Facebookda və təşəbbüs yaxşıdır, deməli buraxılmamalıdır məmurlar və soruşanlar var ki, kimlərin adları var siyahıda, hələlik siyahı yoxdur.
Yox, hələ ki yoxdur.
Amma təşəbbüsü müsbət dəyərləndirirlər və Arzu xanım, ümumiyyətlə bundan əvvəl bu siz bəyə xatırlatdınız Belarusu, ki Belarusu mənim də xatirimdədir, belə Belarusu ilə bağlı, məmurları ilə bağlı falan belə şey olmuşdur. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanda bu çağırış, belə çağırış əvvəl olub yoxsa yox?
Müxtəlif çağırışlar
olub. Bəli,
ancaq məhz belə bir məzmunda rastıma gəlməyib. Ola bilsin ki, olub, bəlkə mənim fikrimdən.
Mən də xatırlamadım. Bir dəm bunu oxuşar nələrsə var idi, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edilsin və s. Amma bu...
O yadımdadır ki, bəlkə ki, Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndəliyinin səsi deməz, saxlanılsın. Bax, belə bir müraciətləri var idi. Ancaq... Bu dəfədə deyim sizə ki, bizim birinci nüsxəmizdə belə bir təklif var idi. Ancaq sonra deməli biz özümüz fikirləşdik ki, nələr qalmalıdır burada. Əlbəttə bunu belə daha çox, yəni deyirəm, məntiqə uyğun olaraq elədik. Və biz istəməzdik ki, bizim müraciətimiz, çağırışımız elə bir cavabsız qalsın. Yəni elə məsələləri biz diqqətə cəlb edirik ki, biz bilirik ki, bunun nəticəsi həqiqətən də ola bilər.
Hə, Arzu xanım, ənənəvi bir sual verim sizə. Yəni ənənəvi bu hüquq müdafiəçiləri ilə bu işlərdə bu işlərlə bağlı yayılan məlumatları cavablandırarkən rəsmi tərəf bəzi hallarda belə təkcə rəsmi tərəf yox sözsüz ki, fikirlər səslənir ümumiyyətlə sizə qarşı olanlar belə deyə. İndi mən rəsmi tərəfi biraz ola bilsin ki, düz ifadə eləmədim. Ki, bu Azərbaycanın imicinə zərbədir, tutaq ki, sizin bu çağırışınız, məsələn, zərbədir və bunu eləyən adamlar hansısa təşkilatlar var, özlərinin maraqları var, beynəlxalq təşkilatlarla, başqa dövlətlərlə və s. Doğrudan mı siz, ola bilərmi ki, bax, bunu Azərbaycana zərər üçün eləyəsiniz? Yəni, mən sual da, belə səslənir, mən ona da cavab almaq istəyirəm. Yəqin o fikirdə olan dinləyicilərimiz var və onların o yanğısını yatırmaq istəyirəm. Buyurun.
Bilmirəm, bu sadəlüklüdəndirmi, ya doğrudan cəmiyyət hazırlı deyil, ya onu o qədər fikrini yayındırıblar əsas məsələlərdən. Yəqin ona görədir. Ancaq ki, bilirsiniz, bu nəyə oxşayır? Kimsə, məsəl üçün, bir cinayət törədir, küçədə kimisə döyür, vurur, öldürür və qaçmaq ərəfəsində kimsə onu saxlayır və polisə xəbər verir ki, get, deməli, bunu cani bax budur. Deməli, onda kimsə bu əsl canini olan göstərməlidir və deməli, işi yoluna qoymalıdır və əsl cinayətin üstü açılmalıdır. İndi biz olmasaq, cinayətkar qalır bir tərəfə, söylər, onu söylər, kim bu cinayəti açmağa köməklik edir. Bax, buna çox oxşayır.
Burada deməli yazıblar bir deməli Sabina. Əgər adı siz çəkmirsinizsə, onda Avropalılar necə çəksin? Elə hər şeyi Avropalılardan gözləyirsiniz. Buyurun.
Avropalılar, yəni
adları siyahı, ki, siyahı siz siyahı. Dediniz. Siz əslində dediniz, düşünürük və gələcəkdə belə bir...
Bu hələ ki mətindir. Yəni hələ ki müraciətdir. Aha. Və mən dedim, bundan sonra dialoq olmalıdır artıq. Beynəlxalq təşkilatla, deməli, bizim komitəmizin dialoqu başlayacaq. Bu dialoqu başlayanda orada əlbəttə bizdən soruşacaqlar. Kimi nəzərdə tutursunuz? Və açıq desə, belə bir rəy də var idi ki, ən birinci prezidentin adı olmalıdır həmin siyahının başlığında. Ancaq bu rəy yəni, ümumi olmadığına görə, biz ona görə və fikirləşdik ki, hələ ki, adlar göstərməyək, ancaq sonra özümüz də müəyyən edək, özümüz də çağırışlar eləyək ki, əgər bunların arxasında prezident özü deyilsə, onda müəyyən etsin, bunları kim törədir. Və sonra biz də baxacaq. Onun adı olsun birincilər siyasında ya yox.
Yekun üçün sizə bir sual verirəm. Qısaca mümkünsə cavab verin. Sizcə ölkə daxilində sözün, vətəndaşın azadlığı daha önəmlidir, yoxsa beynəlxalq aləmdə ölkənin imici?
Yox, bu bir-birinə bağlı olan məsələdir. Əgər Azərbaycanda insan haqları təminatı alırsa, bu məlumat xarici də gedir və Azərbaycanın imici çox qalxır. Ancaq o zaman ki, daxildə insanlar incidilir, onun hüquqları heç yoxdur və təmin olunmur, o çox sadəlövlü onu fikirləşmək ki, kimsə öz vətəndaşı deməsə, xaricilər bunu deməyəcək və onun nümayəndələri gedib onu çatdırmayacaqlar. Və başqa da üsullar da var. Hansı vasitə ilə onlar bilirlər bunu?
Belə başa düşdüm ki, daxildə söz azadlığı, vətəndaşın azadlığı, hüquqlar qorunsa, xaricdə imic təmin olunur.
Bəli, bu bir-birinə bağlı olan bir məsələdir.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, biz Eynullah Fətullayevlə bağlı son hadisələri studiyamızda, son hadisələrdən danışırdıq. Dekabrın 29-unda Eynullah Fətullayevin ayaqqabısında və gödəkçəsində narkotik tapıldığına görə onunla bağlı cinayət iş açılıb, bu barədə biz danışırdıq və son olaraq onu deyim ki, Azadlıq Radiosunun bugün studiyada qonağı Arzu Abdullayevaydı, hüquq müdafiəçisi və bizdə telefon bağlantıları oldu. İşdən sonra verilişi birinci saatini artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Arzu xanım, sizə daha bir sual burada var. Mən çatdırıb oxuyabilsəm. Arzu xanım, sizcə bu dialoq adlanan, deməli, dialoq adları müəyyənləşdirilməsi və s. İnullah İnullahın deməli, üçüncü müddətin başa çatmasına qədər nəticə verərmi dialoq?
Bəli, dialoq artıq başlayıb.
Başlayıb.
Bəli.
Nəticə verəcək?
Nəticə mütləq verəcək, bəli.
Çox təşəkkür edirəm sizə və dinləyicilərə artıq bayaqki sözümü yekunlaşdırıram ki, verilişimizin birinci saatı başa çatır. Xəbərlərdən sonra ikinci saatda olacaq. Sağ olun.